Astelenero idugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako, eta horretarako dugu hain justu Idoia Trenor telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, bihar beteko da aste bete, sexu langileen nazioarteko eguna izan zenetik, eta horren arira, Bilgune Feministako kide eta gure kolaboratzaile zu bezalaxe den Uiana Etxebarrietaren izenean idatzitako puta baten historio artikuluari egin nahi zenioke referentzia, ez da?
Bai, bai, nik uste oso testu, bueno, esanguratsua idatzi dula Uianak, eta, bueno, ba, egun ekainaren bian guk ere ba, Bilgune Feministatik keinu bezala edo irakurketa dugu, irakurketa plazaratzen dugu urtero, eta ba, pixkat hori ez, ekainaren biaren bueltan ba, egiten diren mobilizazioak, eta ba, azken urteotan sortzen diren irakurketak eta plazaratzeko asmo horrekin.
Aipatzeko izan zen akaso sarean nolako edapena izan zuen eta balio izan zuela testuak berak gaia mai gainean eta eztabaida gai egoteko.
Hori da.
Eta hori xea aipatuta, ekainaren biko testu hori aipatuta, argi astekariari egingo diogu erreferentzia Idoia, atzerritik etorritako emakumei arlo ekonomiko zein sozialean laguntza eskaintzen aritzen den Malen Etxearen inguruko artikulua argitaratu dutelako bertan.
Bai, bertan termometro natalean Malen Etxea, bueno, Malen Etxeak ja da 12 urte daramatza, baina bueno, bai iruditu zitzaigun interesgarria izango zala hau kontatzea zuei, azken baten bueno, badalako elkarte bat dagoeneko ja 88 kide, bueno, 88 emakumeek osatzen duten elkarte bat da, eta Donostialdea eta Tolosaldean eta Urola kostan bueno, Urola kostako jendea batzen da, eta bueno, ba oso bueno, hausnarketa interesgarriak egin dituzte, ze azken baten kide elkarte honetako kideak Amerika erdi Erta Amerika eta Hego Ameriketako emakumeek osatzen dutelako, eta denak zaintza horribiltzen diren gehienak etxeetan edo zaintza lanetan ibiltzen diren emakumeak direlako. Eta bueno, pixkate beraien, osea, baldintza duinak exigitzen dituzte atzarretik etorri diren emakumeontzat, ez? Ordun badituzte hainbat proiektu abian, baina bueno, batez ere hausnarketa eta ekonomia feministan inguruko hausnarketa edo lansaioak ere egiten dituzte, ez? Ordun nolabait komunitatean lan egiten dute, eta atzerritik etorri diren emakume hauentzako ba erraztasunak edo behintzat bueno, lanean dabiltzen emakumei, naiz lan bila dabiltzen emakumei erraztasunak topatzen saiatzen dira. Eta bueno, ba hori, lana bilatzeko ere funtzioa betetzen du, bitartekari lana egiten du elkarteak, ba bueno, ba lan eskaera badagoelako desentekoa, eta elkarteak bueno, bermatzen du nolabait lan bila dabilen emakumeari bueno, eskaintza egiten dion familiak edo enpresak edo legeak finkatutako baldintza horiek bete ditzan. Eta bueno, gero hortaz aparte lana bueno, bilatzeko laguntza eskaintzaz aparte, ba formakuntza eta alduntze saioak ere eskaintzen dituzte, ez? Beiek esan dute talde feminista bat direla, eta azkenean lan feminista edo kontzientzia feminista baten lanketa handia egiten dute Malen Etxeatik.
Hortxe orduan egiten duten lanaren berri edatzeko, eta kaso argian bertan aipatzen dena, ez da, zaintzarako eskuba luzatzea, baina askoz gehiago dela Malen Etxeak betetzen duen funtzioa, eta atzerritik etor daitezken hori bizitza errazteko lana aritzen direla egiten. Eta
ikuste dute behiek zaintza lanetan ibiltzen direla, baina zaintza lanak kolektibizatzean eta bueno, ba inguru hurbil bateko sarean saretan oinarritutako zaintza batean sinisten dute, ez? Eta ordun ba beraien hausnarketa abiatzen da hortik, ba sistema kapitalistak zaintza lanak ulertzen dituen moduan ulertuta, ba emakumeek bete beharko ditugula lan hoiek edo asetu beharko ditugula behar hoiek, ez? Ordun bitarte hortan baldintzak eta eskubideen aldarri bat baldintzen hobetzat eta eskubideen aldarrikapena egiten jarraituko dute beti ere beraiek beste hildo hori lantzen jungo direlarik, ez? Osea, zaintzen kolektibizazioan bide horretan jarraituko dutelarik.
Txamponaren bi aurpegiak dituzte kontuan orduan. Nola ez salaketa batez aritzeko tartea ere hartu behar dugu gurean, sarri izaten da horretarako tartea, baina beste baino errepikatu beharra dugu joan den maiatzaren 18an Gasteizen gazte auzipetua babesteko osatu zen herri harresia desegiterakoan ertzainek bortizkeria fisiko handia erakutsi zuten eta horrez gain irain sexistak ere baliatu zituzten Gasteizko plataforma feministak gaitzetsi eta salatu egin duen justu poliziaren jarrera sexista homofoboa eta transfoboa ere bai, okerrezpa naiz, salaketa horiek dokumentatzen ere aritu direlako Idoia.
Bai, egia esan, ustez neri betokatu zitzaela azte hortako kontari den berria ematea, baina ba, berriz ez azpimarratzea, ba, poliziak egun horretan erakutsi zuen ez jakintasuna, edo bueno, argi erakutsi zutela ez dela bat ere gai horrelako herri harresi bat desegitean erabilizuten oldarkeri hori, eta bueno, oso argi ikusi zala, ez? Baliabide eskaxak edo gaitasun eskaxak dituztela horrelako egoera bati aurre egiteko, ez balin bada, beti dakiten bezala, ba, indarkeria eta irain eta kolpeekin ezpada. Eta hori, ba, plataforma feminista, Gasteizko plataforma feministak salatu zuen, bazkenan bilketa bat egin dutelako bertan egon ziren hainbat pertsonei galdetuz eta bueno, ezakite, bueno, la batzuk aipatzearra, baina bai izan ziren irain batzuko la ba, tu quien eres, la puta de un gudari, guapa de cara, te voy a romper la nariz, te voy a follar, puta zorra guarria, eta hitze berbalak, osea, hitzak erabiltzeaz gain, ez, hitzezko irain hauek egiteaz gain, ba, bueno, ukituak eta bestelako kolpe batzuk ere ba, jasan izan zituzten bertan parte hartu zutenek, eta bueno, ba, guzti hori salatza ba, importantea iruditzen zitzaigun, eta bueno, salaketarekin baterala ere azpimarratu zuten elkartasuna adierazi zieten ere bai Ainhoa Villaverde, Aiala Zaldibar eta Marina Sagastizabali, justo azken hau ere bilguneko kidea delako, eta bueno, ba, hortik ere salaketan aldarrik horietatik ere bai elkartasuna beraiei.
Bueno, hortxe beraz, askotan eskuetatik joaten zaizkie indarra hitzak eta dena delakoa, eta aipatu duzuna, kaso ez dakitela gizalegez, edo modu gizatiarrago batean alako egoerak kudeatzen, gure polizia behar lukeen horrek, eta amaitzeko greba baten inguruan hitz egin behar diguzu, maiatzaren 19an herrialde katalanetan egintzena, hainbat hiri herri eta auzoetan baga detotes edo guztion greba izena duena, konta iguzu, nondik norakoa den kontu.
Bai, ba, hau 2014ean sortu zen iniziatiba bat izan zen, Bartzelonan sortu zen, eta bueno, ba, pixkate galdera horretatik sortu zen, ez? Imaginatze duzu denentzako greba bat, edo denok parte hartuko dugun greba bat, ba, pixkat ideia horretatik, ba, hainbat emakume bildu ziren, eta ba, asanbladak egiten hasi ziren, eta pixkate ekonomia feministatik, ba, egun lanaren adiera lan bezala, ez? Lana hitzarekin ulertzen dugun horri ba kritikak egiten hasi zen, eta azken batean ohiko greba orokorra molde hori edo zalantzan jarri zuten. Eta egia da hasiera batean fiskate greba orokor hori edo betiko molde hori zalantzan jartzea baldin bazan, planteamenduak ba denboran aldaketak eta osatzen joan den zerbait izan da, ez? Orduan hasieran ba egun bakar batetan gelditzeko ekimena balin bazen ere ikusi zuten, bueno, ba askoz prozesu luzeago izan zitekeela eta halaxe izan da azkenean, ez? Orduan bai, maiatzaren 19an izan zen greba edo guztion greba deituriko eguna, eta bueno, ekimen ugari egin zituzten bai Bartzelonan, baina baita ere beste hainbat herri eta herrialde katalanetako hainbat herri eta auzoetan ere bai, eta ba hori ez, azkenean Bartzelonan sortu balin bazen ere gero deszentralizatu zen bueno, leku desberdinetara, eta azkenean bueno, beraieke behin hausnarketa da ba greba bera planteatzen den moduan produkzioa gelditzeko tresna bezala erabili izan dela, baina bueno, uste dutela edo ba, greba hortik edo lan produktiboa gelditze hortatik arago joan bar gerala, ez? Ba, denok barne bilduko gaituen moldeak bilatu behar direla, ezkenean badira lan eta ba, batez ere lan erreproduktiboetan dabiltzen emakume asko eta asko, ba, bueno, molde horrekin igual ez direnak identifikatzen, eta beraiek ere, bueno, ba, sujetu aktibo hori edo sujetu politiko hori ere bueno, badirela, ez? Ikustarazi behar zaiela. Eta orduan ba bueno, greba orokorretan normalean soldatapeko langilea izaten da sujetu politiko bakarra edo bitzat nagusia, ez? Eta beste sujetu batzuen aldarriak eta interesak edo beharrak ere islatzea ezinbestekoa da grebetan, baldin eta tresna esanguratsu bezala kontsideratzen baldin badugu, eh? Eta orduan ba asamblada hauetan bueno, hasi ziren estabilatzen, hainbat hausnarketa egin dituzte eta erabaki dute, ba, bueno, prozesu bat bezala, prozesu bat dela, ez? Ez dela zertan egun batean amaitu, eta beraz, ba, maiatzaren 19 pasabalin bazen ere, ba, aurrera begira ere, asamblada hauek biltzen jarraituko dute, eta, bueno, ba, guztion grebaren logika izango duen baga de totes bat lortu arte, ba, jarraituko dutela lanean. Eta hoxe, egia da, erresistentzia handiak euki dituztela, eta bueno, ba, bez sindikal eta legala lortzeko ba, oso zaila izan dela, ba, ezakit, eta hortan ere lanean jarraituko dutela diote.
Bueno, badugu zaire gina, eta kaso zerrikasia ere bai bide horretan, ez da, hemen ere greba orokorrak bat abestearen atzetik izaten ditugulako askotan, eta, bueno, azken urteetan egia esan, amantala balkoirea ateratzeko deia eta egin izan delako, baina kaso kontzientzia hori eragin beharrean gaudelako orain dikidoia.
Bai, hori da, emakumen mundu martxatik amantalako balkoira, bueno, aldarri hori badara matzagoia, greba batzutan ateratzen horrekin, megia da ez gara la igual iritsi, ez, ba, normalean bazterrean, ebalden duta dauden kolektibo, edo, bueno, norbanako jengana, ez, eta, bueno, nik uste hau bai dela, bueno, badaukagula zerrikasi prozesu honetatik, ze azken batean, bueno, beraien gana iristea lortu duten, ez, eta egia da azpimarratzen duten benetan zaila dela, ez, ba, bai etxeko handeren gana iristea, edo bai zaintzalanetan dabiltzan etorkinen gana iristea, badaudela kolektibo batzuk benetan zaila dena beraien gana iristea, eurek ere ez dutelako ikusten bueno, ba, nola partu dezaketen, edo beraiena egin behar den borroka molde bat dela, ez?
Badugu orduan, ba, geuke ere akaso zer pentsatua eta autokontzientzia hori eraikitzeko bidea, bueno, ba, jorratu ditugu azken bilgune kontariko zenbait kontu, ekainaren biko sexu langileen nazio arteko egun aizpide hartu dugu, Malen Etxea fundazioaz aritu gara, Gasteizko Herri Harresian izandako irain sexistez eta bagade totes lan uztea ere nabarmendu diguzu, besterik aipatu nahi aldi gozu idoia.
Bueno, pare bat zita agendarako, batetikane esan udalekuak antolatu dituztela Zarautzen, Low Rock udalekuak, 8 eta 16 urte bitarteko neskentzako udalekuak izango dira Zarautzen, uztailaren 27tik abuztuak batera, eta bueno, oso interesgarria, egia esan iniziatiba berri bat da, eta ba, pixkate MFS-teko bueno, proiektutik edo, ba, rock estena musikalean dauden, dagoen emakumen parte hartzen utxune hori horretatik abiatuta edo, ba, ikusi dute, bueno, polita izan daitekela neskentzako olako udaleku batzuk antolatu, eta udalekuetan zehar jasotzen dituzten nozio musikaletatik edo, ba, helburua da azken egunean, ba, emanaldi bat egitea, ez, bertan parte hartzen duten neskek beraiek sortutako emanaldi bat egitea. Eta, bueno, izen ematea zabalik dago, eta badago informazio gehiago eskuratu daiteke beraien webgunean, bilgune feministako webgunean dago informazioa. Hori batetik, eta gero bestetikan esan gorputz grafiak erakusketa aste honetan bukatuko dela, ostiralean izango da azken eguna, eta ostiralerako antolatuta dago goizeko 10:00 ordu batak bitarte herri mugimenduen historia artxiboetan, beste jardunaldi batzuen barruan ere bueno, badago sartu dute egitarauean, eta hori interesgarri izango dela bertan, ba, borroka desberdinak nola, bueno, ba, nola artxibatu diren eta nola jasotzen den dokumentazioa eta nola erakutsi ere dokumentazio hori, ba, kontatuko digutelako iniziatiba desberdinek, hori batetik, eta gero arratsaldean bertan, ostiralean, erraktuz eta erraktuz egongo da zazpiretan, eta dokumentalaren proiektzioa, bai, azkenean aste guzti hauetan eta egon guzti hauetan ba, erakusketan bueltan ba, izan diren ekimen eta bisita eta zera gauza guzti hoien labur pentso bat edo prestatu dutela, eta hoxe ikusteko aukera ere izango dugula.
Bueno, ikasturtea bukatzen duan bezala, eguna bat bestearen atzetik beteta entortzen zaizkigu, eta ipatu duzun itzordu hoietarako deia ere eginda geratzen da Zebrabidean. Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilguna Feministako kidea, mila esker Zebrabidera batu eta azken bilgune kontarikoak errepasatzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioa arte agurtuko zaitugu.
Oso, no, mila esker.
Segiendo.
Onda izan, bai.